This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Ukas annonsør i Foreldrerådet Next Story. Det en lydbok og e-bok-app. Altså du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg Sissel Grans bok «Men størst av alt begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det tema for et par år siden. Den boka fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøvde ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Mange kaller det å føde et barn for liksom det største i livet. Et mirakel. Det helt naturlig at det bygger seg opp en del forventninger før man skal få en sprell levende unge ut av egen kropp. Men der hvor det store forventninger, så det også stor fallhøyde. For hva om fødselen ikke blir sånn som du hadde sett for deg? Hva hvis du hadde øvd deg på å tenke at du skulle føde vaginalt, og så blir det hastekeisersnitt? Hva om ungen din kommer ut frisk, den, så du egentlig heldig, men du føler det bare dum og kjip etter fødselen? Mange av dere har sendt meg mailer og spurt om jeg kan ta opp dette. Denne uka handler Foreldrerådet om fødsler som ikke blir som forventet. Hjertelig velkommen tilbake til Foreldrerådet, Torbjørn Brokksten, overlege på fødeavdelingen på Ullevål sykehus og firebarnsfar.
Ja, tusen hjertelig takk, Thea. Det utrolig hyggelig å være i dette varme, gode studioet.
Ja, du, vi skal snakke om noe som kan være skikkelig kjipt. Når fødselen ikke går sånn som man hadde trodd. Og da tenker jeg på, det mange ting som kan skje, og det skal du sikkert ta meg ryddig gjennom. Men hvorfor det sånn at noen fødsler ender med akutt keisersnitt?
Akutt keisersnitt er noe som veldig mange frykter. Det sånn, det det verste som kunne skje meg. Og det kan jeg godt skjønne at de sier. Bare for å liksom klargjøre det, akutt keisersnitt ikke nødvendigvis i det hele tatt sånn krisegreier hvor alle løper og kaster det de har i hendene, og det liksom snakk om minutter, og mor får ikke god informasjon, og far får ikke være med. Det veldig, 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 veldig sjeldent.
Okay.
Men akutt keisersnitt, det skjer hos, det litt varierende rundt om i landet, men la oss si mellom 7-9%.
Ja.
Og det er stort sett gode grunner for det. Hadde vi ikke hatt akutte keisersnitt, da hadde vi hatt ganske dårlig utfall.
Nettopp.
Da hadde vi hatt kanskje barn som døde under fødselen, eller mødre som lå i fødsel i 3-4 døgn, og til slutt fikk et dårlig barn. Slik at det finnes veldig bra.
Vi har laget en episode om keisersnitt, hvor du går veldig gjennom for de som lurer på det, sånn akkurat hva det som gjøres, hvordan foregår det, til en hel lang episode om det. Så den må man gjerne finne fram og lytte til. Men hvilke vanligste årsaker det da?
Det akutte keisersnittene, så vi deler det stort sett i P2. Det enten at fødselen drar seg ut I lengde, altså at man da ligger der på den tiende timen, tolvte timen, og det fremdeles 7 centimeter, ingenting skjer, og vi prøver alt vi kan med å henge opp et drypp, og vi prøver alt vi kan med stillingsendring, og vi prøver alt vi kan kanskje med å hjelpe barna å vise litt hvor veien ut her. Det den ene versjonen. Og den andre versjonen at barn ikke tåler rier. Det de to enkleste årsakene.
Hva mener du med det?
Nei, under de fødselene I Norge så overvåker vi barnets puls. Det kan vi enten gjøre med en sånn lyttende stetoskop hvor man hører barnets puls, men det aller vanligste på alle foravdelingene I dag at vi har en fosterregistrering, altså denne skjermen som stort sett mange partnere fordyper seg I fordi de må følge med på noe. Og det en sånn skjerm som viser barnets puls, og det vi som står og tolker den pulsen ut fra om vi tenker at her har barnet bra, her har barnet ikke bra, og så bekrefter vi det med en eller annen prøve. Og hvis barnet ikke har det bra, ikke tåler rier, og det 7 centimeter, og det et stykke igjen til vi til mål, så kan vi ikke bare si, ja, men det går sikkert bra. Så vi liksom sånn, vi mega-safe da, og det den mega-safeheten som gjør at vi ender opp med akutt I keisersnitt. Problemet med akutt I keisersnitt en ting at det liksom veldig kjipt med ting som ikke planlagt, og man ikke hadde helt forventet seg, for det blir et eller annet sånn form for, ja, kall det fallhøyde da, fallhøyden stor. Hvis du I hodet tenker, jeg skal kunne føde barn, jeg skal klare det uten smertelindring, jeg skal komme inn med egne rier, jeg nesten gleder meg til
vannet skal gå sånn vannet. På film, ned på noen dyre sko mens jeg på shopping.
ja. Alt skal bli litt sånn, og så plutselig så kommer det inn, og så det litt misfarget fostervann, altså barnet bæsjet I vannet, og så åpner det seg litt treigt, så kanskje du må bli gangsatt eller få drypp for å få raskere progresjon, og så blir liksom alt liksom kleint, og så plutselig så kommer det en eller annen lege 2:30 på natten og sier at du, nå ser det ut som at barnet synes det slitsomt, og jo, du jo sliten, og det bare 6 centimeter fremdeles, så nå blir det akutt keisersnitt. Så blir det liksom sånn, fra å være den personen som har den der litt sånn, ja, romantiske forhold til hva man skal gjennom, til å plutselig bli liksom tilt inn på operasjonsstue, det et veldig, veldig stort fall for mange.
Og så liksom fødsel I seg selv noe vi vet smertefullt. Man bruker masse kapasitet inni hodet sitt på å liksom omstille seg og innstille seg på at man skal gjennom det. Og så har man laget seg, og det trenger ikke å være romantisk, det kan være ganske realistiske forestillinger om hvordan man har sett for seg ting. Den lille graden av kontroll man føler man kan ha. Man har skrevet et fødebrev. Man tenker sånn, ok, jeg skal være hun som, ja, det blir tøft, men du har innstilt deg skikkelig på det. Og så det litt sånn der, du har trent for å løpe maraton, og så bare, du blir kjørt til start, liksom til mål eller skjønner du, mot din vilje altså sånn, det jo utrolig nedtur da
ja. Og det akkurat det, og det det veldig mange som kjenner på skuffelse ved. Jeg sitter jo og snakker med damer som har vanskelige tanker rundt fødsler da. Skrevet om en ny bok om det for øvrig.
Ja, det har du.
Hjelp, jeg skal føde. Og så står det under fødselslegens råd til den bekymrede gravide. Og nettopp fordi at da sitter jeg og snakker med disse kvinnene som da kommer til meg og har den historien da, ikke sant? Var der oppe, var superklar, kjente på liksom, jeg liksom den ybermoren som skal føde, så kommer det ut av andre enden. Og så kan man godt si liksom på papir, ja, du sitter igjen med et veldig sprekt og fint barn da, og det ikke noen komplikasjoner etter akutte keisersnittet.
Ja, men det jeg skjønner at det sånn lege tenker jo, på facts, liksom, ja.
Men jeg tenker ikke sånn.
Nei.
og det jeg vet da, jeg vet nemlig, fordi jeg leser meg opp på ting, og interessert I ting, og ikke minst den gruppen her, den gruppen jeg på en måte tar meg liksom, nærmest til meg, for jeg tenker at det så vanskelig for dem, og det som da vi vet da, at rundt en tredjedel av alle disse kvinnene som føder har en traumatisk fødselsopplevelse. Og det kan godt være at de endte opp med akutte keisersnittet. Det kan godt hende at de gjorde det. Det som jeg sa, det ikke så mange, rundt 10%, men kanskje noen endte opp med et vakuum de ikke tenkte seg. Kanskje de fikk epidural og planlagt at de ikke skulle ha det, fordi de skulle klare seg uten smertelindring, men så ble det smertelindring. Kanskje de fikk en jordmor som var litt brysk.
Ja, det kjipt.
I dag hadde jeg en pasient som hadde hatt en på papiret ganske bra fødsel, og hun til og med sa det. Jeg regner med at hvis du ser på fødselspapiret min, så ser den ganske normal og grei ut. Så tenkte jeg, det ikke så viktig for meg, for det hvordan du oppfattet det.
Ja.
Vi kan skrive hva vi vil I journalen, men det din oppfattelse en nøyaktig, like, sann del av historien. Og så gråt hun da, og da fortalte hun meg om at hadde fått en sånn skikkelig sånn dust jordmor som bare virkelig hadde liksom hva skal vi si kommet med masse dumme kommentarer og hvis halvparten av det hun sa stemmer så var den jordmoren bare en idiot
herregud
og så det sånne ting som gjør det vanskelig så det vi vet da at det å ikke føle seg ivaretatt, ikke føle seg hørt, bli påtvunget ting, ikke bli med inn I hva skal jeg si, avgjørelser hvis man kan det underveis, det gjør fødselsopplevelsen elendig. Ja. Så da det 30% som opplever den traumatisk.
Nettopp.
Og de kvinnene, de trenger en skikkelig god veiledning for å komme seg og bli klar for å føde på nytt. Og dessverre det jo ekstremt mange av de kvinnene som da ikke helt har tatt inn over seg. Nei, det gjort. De har tatt inn over seg, men de har valgt å legge et lokk over nettopp de vanskelige opplevelsene og følelsene de hadde.
Ja.
Og det lokket har bare ligget sånn skikkelig hardt på, så har de nærmest satt seg på det lokket, og så plutselig så blir de gravid igjen, og så tar de det lokket, og
da pipler det frem.
Og det så vondt for meg å tenke at her det mye ting vi kunne bearbeidet og gjort for de I etterkant, og snakket om I etterkant, og kunne finne fine løsninger. Og så må vi finne det nå da, når jeg gravid igjen.
Ja.
Men et litt sånt til alle dere der ute, hvis dere føler på at den fødselen deres var traumatisk, det trenger ikke være det på papiret, det kan godt være at det ble et akutt krasj, det kan godt være at det ble en blødning på over en liter, det kan godt være mange forskjellige ting. Ta skikkelig tak I helsestasjonen, og hvis det har vært ordentlig vanskelig, ta tak med føravdelingen. Og hvis det I nærheten av meg, så gjerne bli henvist til meg, fordi det viktig å bearbeide de vanskelige tingene.
Ja, du har flere anledninger, så har noen lyttere sendt meg forespørsel, så har jeg spurt, kan jeg vil snakke med Torbjørn, og så har jeg videreformidlet kontakt. Og det ikke så lenge siden jeg fikk sms fra både deg og en lytter, hvor du hadde endt med å forløse en av foreldrerådets gravide lyttere, sin unge, og dere begge to sendte meg sånne bilder. Og det veldig, veldig koselig.
Ja, det var veldig hyggelig, og det var litt tilfeldig. Og jeg går jo dypt inn I dette, fordi jeg virkelig bryr meg om det, og så må jeg få lov til å si at ja, jeg har de fire barna, så jeg kommer ikke inn hver natt for å forløse. Så det var litt tilfeldig.
Ja, det var men det var veldig koselig.
Veldig koselig, og jeg tenker at nei, det jeg bryr meg veldig om, og det som er å forløse barn, men det disse kvinnene som føler seg sårbare, eller som sårbare. Og som sagt, denne fallhøyden fra der oppe til helt nede, eller ikke helt nede, men hvor det ble alt annet enn man trodde, det skal ivaretas på en skikkelig ordentlig måte. Og mitt høyeste ønske og mål at de skal kunne komme tilbake, bli gravide og ivaretas på en sånn måte at de føler seg trygg hele veien hjem.
Men hva det, for det altså, så vidt jeg kan forstå, bruddet med forventninger på en måte da, enten at det ble noe sånn, altså et eller annet uventet har skjedd, et eller annet har skjedd som du ikke hadde kontroll over, enten noe som står på et papir svart på hvitt at det var komplisert, altså at det endte med akutt keisersnitt, eller at det skjedde, du måtte ta noe med vakuum eller tang, eller blødning eller noe sånt, et eller annet som på en måte kanskje utenom en helt streit fødsel. Men noe annet jo at du bare kan sitte igjen med en opplevelse at det der var ikke noe fett. Det der var bare kjipt. Jeg føler meg tom og dum og sliten, og jeg lei meg, og jeg kjører etterpå. Og så har du nothing to show for. Da. Altså, la oss si det ikke står noen ting på den epikrisen om hvordan, som noe unormalt. Jeg vil sette for meg at det kanskje kan være litt vanskelig å da gå til legen eller helsestasjonen sånn, og si sånn, men jeg har det dritt likevel. Man jo redd for da, tror jeg mange og det sånn, ja, men det gikk jo bra. Barnet ditt jo frisk.
Jo, og det det noen som har fortalt meg at de har fått høre, og da tenker jeg at det, igjen, som jeg sier, da, begge historiene sanne. Sant? Vi kan jo bare bekrefte og si at nei, barnet kom ut med liksom apgar som høy, med andre ord det sprekt, du fikk ingen alvorlige rifter, eller keisersnitt gikk helt ukomplisert, altså alt dette her. Men det likevel et faktum at de kan føle det traumatisk, og da skal det gås gjennom og ses på og sånt nå. Veldig ofte da, så kan det bare være helt ubesvarte spørsmål.
Ja.
Ikke sant? Dere tok ungen ut etter fødselen til en barnelege holdt den på å dø. I mitt hode så var den egentlig døende, men så var det en flink barnelege som fikk den til liv igjen. Ja, nei, ikke sant? Så kan det være sånn, jeg blødde mye, jeg skjønner ikke hvor mye jeg blødde, holdt jeg på å blø meg ut. Og så kan det bare være veldig sånn enkle svar.
Mm.
Jeg har forsøkt i ekstremt mange år å prøve å overbevise sjefen min om en ting som jeg bare ikke får til. Og det at veldig mange sykehus, og spesielt de som litt mindre enn det jeg jobber på, har en ganske god ordning for å kunne snakke om fødsel og ha såkalte postpartum-samtaler, altså sette seg på sengkanten og snakke. Det gjør vi på sykehuset, ikke sant? Og det gjøres sånn ganske bra, men kanskje du allerede liksom sånn sjokk. Du tar ikke helt inn over deg ting du liksom, det en sånn fase hvor det sånn
Rett etterpå, ja, det det så overveldende
ja, ja, så kommer en lege og sier Ja, det gikk kjempebra det her da I normal blødning og ungen var I sprek
Og sier du, hei ja, ja
Tusen og
så,
takk og, ja.
Og så krysser han, jeg har tatt postpartum-praten Det gikk greit, hun toppform, hun kan dra hjem Og så kommer du hjem og så husker du ikke engang at du har møtt noen
Helt riktig Og da har jeg sagt til sjefen min Hva med dette? Vi lager en app som heter Ulvål fødeappen Ok, nå et lite greie Hvis det noen der ute som tror de kan få til dette Uten at det koster for mye
Send meg en melding på Instagram ja.
Fordi at den appen skal da gjøre følgende du bruker den hele svangerskapet Alt fra liksom, kontrollen din på torsdag Eller nå du ikke sant, 37 dager og to 37 uker og to dager gravid Altså sånne ting Og så I tillegg så får du sånn push-varsel 6 ja. Uker etter fødsel, hvor det står Hei, du fødte for 6 uker siden Nå det sikkert en del spørsmål som har dukket opp siden fødselen Som du kanskje durer på Dersom du gjør det, trykk her
Dette en mega idé, Torbjørn Du kommer ja. Til å bli rik på den ideen
Ja, altså ifølge mitt sykehus Ullevål Nå ikke noe vondt om dem altså, Så mener jeg at de kommer til å bli mega fattige Men, det,
men altså
de,
denne praten tok en helt ny vei Det likte jeg veldig godt
Fordi det som da skjer at da dukker opp de spørsmålene som du lurte på Som kan ganske lett besvares
ja.
Ikke sant? Holdt jeg på å dø av blødning?
Ja.
Nei, det gjorde ikke det. Du blødde 800 milliliter, det ganske mye. Det liksom som en vinflaske på bakken med blod. Det skjønner vi ser mye ut, det var ikke farlig. Eller hvorfor ble det akutt keisersnitt? Ikke sant?
Ja.
Og så kan man forklare det. Og så kanskje det avdramatiserer eller konkretiserer, som gjør at du føler deg tryggere.
Eller at det naturlig å tenke sånn, var jeg flink? Fikk jeg til å føde?
Ja, nemlig.
Hvorfor fikk jeg ikke ungen opp på magen med en gang?
Sånne ting. Eller hvorfor ble det... Ja, ikke sant? Så det mange ting som vi kan enkelt besvare. Eller hvordan har du det egentlig? Og så kommer tårene.
Ja.
Og så... det slik at så vil da sjefen min si, og i og for seg sa da, at vi har styrket helsestasjonen, så disse tingene her skal tas på helsestasjonen, og så kommer det på helsestasjonen, så spør liksom helsesøster, eller hva heter det nå, helsesykepleier, har du det bra? Og så svarer du sånn, ja da, nei, det går fint. Ja, så bra da. Ja,
man vet ikke, sant, jeg husker dette så godt, man vet ikke hva de mener.
Nei.
For, I forhold til hva? Sånn, jeg har ikke sovet, jeg har vondt I kroppen.
Ja.
Jeg kjempesliten, og dette nye livet helt fucked up. Men jeg klarer jo å komme meg til helsestasjonen, så jeg har det vel bra.
Ja, og så tenker man også kanskje av og til, hvis jeg sier, nei, jeg har det dritt, så sier det sånn, åja,
okay. Noterer vi på en liten blokk.
Fikser du ikke livet? Og så det jo heller omvendt. Men hvis du kommer til, du trykker på den knappen da, ja, jeg vil gjerne snakke med sykehuset, så kan man besvare ting, og så kanskje man kan avdekke en fødselsdepresjon. Herregud, en av åtte har fødselsdepresjon. Hvis man begynner å liksom legge sammen noen tall her, 30% opplever den traumatisk, 36% opplever sånn posttraumatisk stress, altså sånn den samme opplevelse man har etter en krig eller noe sånt.
Det sant? Så mange?
Yes.
Ja.
Og så det en av 8-15% som har fødselsdepresjon. Så snakker vi jo, her må vi ta skikkelig tak. Men grunnen til at min sjef bekymret, ikke sant, at hvis vi skal ta tak I det, så må vi ansette 5-6 leger til, eller 10 jordmødre, eller sånne ting, og så finner man ikke helt liksom, hvor god økonomi det Alt for mye helse styrt av liksom, økonomisk tankengang. Min tankengang
ja.
Hvis vi får løsning på dette, så kanskje vi kan motivere den kvinnen til å kunne tørre å bli gravid igjen. Kanskje vi kan tørre å føde igjen. Kanskje vi unngår et keisersnitt. Kanskje vi får flere barn til Norge. Skjønner du hva jeg vil den?
Jeg skjønner hva du vil
den. Vi kommer I pluss
ja.
Ved å hjelpe kvinner sårbarhet og løfte fram de vanskelige tingene. Så får vi flere babyer. Så får vi flere skattebetalere. Og så går vi pluss.
ja.
Du med?
Hører du Erna?
Liksom. Hører du Erna?
Dette svaret på nyttårstalen din I fjor.
Ja.
For de damene som hører på nå da, eller menn som har noen damer som de kjenner som skal være med baby inn I magen. Altså, hvis man går rundt og bekymrer seg for disse tingene, og så møter man da på helsestasjonen eller fastlegen, eller man tar faktisk mot I seg da. Når de hørt deg snakke om dette, tenker faen, jeg skal gå og si det. Jeg er lei meg etter den fødselen, og jeg får ikke tak I hvorfor. Og så blir de selv da møtt med litt sånn, men det gikk jo bra. Sant? Hva det du da skal gjøre?
Da skal du si, greit, det du synes og leser det til at det gikk bra. For meg det ikke bra. Jeg tenker på det hele tiden, jeg sover dårlig, jeg vet ikke om jeg vil bli gravid igjen, ikke sant? Mm. Så jeg har behov for en annen type oppfølging. Hva kan du få da? Jo, du kan bli henvist tilbake til sykehuset. Mm. Jeg har noen samtaler som samtaler titt og ofte. Du, hva annet kan du få? Jo, du, kanskje du på et nivå I forhold til dette med depresjon, at du kanskje blir henvist til BUP, altså barne- og ungdomspsykiatrisk, som da den aller beste delen av helsevesenet som tar vare på fødselsdepresjon. Eller du kanskje får en klok
psykolog, eller?
Psykolog og sånn. Men, men aller helst det fint å faktisk gå til en sånn en som kan begge deler, som både kan besvare de fødselsmessige...
Ja, for det vil jeg tro, for ellers så, hvis du går til en psykolog, så tenker jeg at da får du jo deale med dine følelser, og det kjempebra det. Men det kan godt hende man trenger også noen svar.
Ja.
Altså ikke sant, akkurat sånn, hva var det som egentlig skjedde I denne fødselen? Du trenger på en måte den epikrisen, at noen kan fortolke noe som var det, altså noen sannhetsvitner da, som kan sette ting på plass for deg. Altså sånn, for I fødselen så har man jo ikke helt oversikt selv overalt, man sitter jo og har en jobb å gjøre.
Mm.
Men så du skal ikke ta no for an answer hvis du blir avvist på de greiene der, da kan du henvise, kan du si sånn, jeg har hørt på en podcast hvor en overlege har sagt at du ikke kan svare meg på den måten.
Sleng det I bordet. Og så skal jeg si samtidig
ja.
At helsestasjonene styrket I hele landet og også I bydeler I Oslo og sånt nå av nettopp denne grunnen for at man skal kunne ivareta det. Og alle de som jobber der faktisk utdannet til å kunne skjønne at du har rett på å kunne oppleve en fødsel traumatisk selv om det ikke det på bordet. Så du trenger ikke å kvinne deg opp og tenke at nå skal jeg virkelig slenge det på bordet. Jeg skal bruke Torbjørn Brogsten navnet, bare bang! Du kommer mest sannsynligvis til å bli møtt med en veldig god og åpen forståelse.
Ja.
Det det aller mest sannsynlige. Og det veldig lite som skal til. Kanskje det som skal til bare at du snakker om det og får besvart spørsmål.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
At det så tenker jeg på liksom, hjelper noe av det jeg gjør. Ikke sant? Ja. Vi sitter bare og snakker om ting, og så kommer vi tilbake til en sang som sier det var så godt at jeg fikk snakket og du fikk lyttet, og at du plasserte de 5-6 setningene som viktige for meg å komme videre.
Ja, men vet du hva? Det der kjenner jeg meg igjen I, fordi du har jo en poliklinikk hvor du snakker med kvinner som redde for å føde, ja. Sant? Hver onsdag eller noe sånt.
Ja.
Så det, og da kan du, jeg skjønner at på din side av bordet kan du sikkert føle sånn, jeg sa jo bare helt basic ting og satt og hørte på hennes historie, men det å få plassert Også den her historien, altså fordi av og til gjør sykehus feil, og jordmødre kan være dyste, eller folk kan ha en dårlig dag på jobb, eller man kan ikke, det kan være mange ting som ikke perfekte, selv om det optimalt sett ikke skal være sånn. Og det der å få sagt det til en som jobber I den samme legestanden, ikke sant? Og få sagt det og si sånn, ja, det skulle ikke skjedd deg. Mm. Det beklager jeg.
Nå håper jeg på at sjefen hører på meg, men jeg kan godt være ærlig og si at jeg ikke noe lojal til jobben min.
Nei.
Det vil si, jeg lojal på, jeg lojal til pasientens opplevelser. Ikke sant? Så jeg har ikke noe sånn der stolthet på, ja, nå kom det ferdig, for jeg lojal til jobben min, men jeg har ikke noe sånn stolthet på liksom bortforklare eller si at, jo, men jeg hører du sier det, men altså, du må vite at den legen gjorde det den skulle, og det var korrekt. Altså, nei, jeg har ingen stolthet på det. Fordi at... Når man har en fasit som innebærer både hvordan barnet gikk med barnet, hvordan det gikk med mors kropp og mors psykiske helse, så det ikke så veldig vanskelig å løfte opp og si, akkurat der så ser jeg at den kommunikasjonen der, det var ikke bra, liksom.
Men kan jeg spørre deg om noe personlig? For at, ja. Du, det må vel ha skjedd deg også, at kvinner som du har tatt imot barn til, ikke har syntes det har vært noen god opplevelse?
Ja.
Har noen av dem snakket med deg om dette på?
Ja. Men heldigvis ikke så mange, og det går til at det flere enn det jeg tror at folk har ikke giddet å skrive nå. Men klart at noe av det som vanskelig for oss da, at vi må ta avgjørelser på ekstremt kort tid, ikke sant? Og vi må ta avgjørelser som av eksistensiell utrolig viktig og vanskelig. Slik at hvis jeg skal gjøre det, la oss si jeg skal da, melde et akutt keisersnitt, så burde jeg jo satt meg ordentlig ned og gått gjennom alt sammen hele pakka, men kanskje har en fødende på stua ved siden av i tillegg, så man må vel bli ferdig. Sånne ting. Så mangel på kommunikasjon, det jeg helt sikker på at jeg har vært dårlig på flere ganger. Jeg prøver å la være med det jeg er sikker på. Og jeg har også fått klage på at jeg var arrogant på fødestuen og sånt, sånn at yes.
Men det jeg tenker at det jo, selv om det jo dritt å få kritikk, og spesielt sikkert enda sårere for deg hvis du når man får kritikk på noe man tenker at man skal være skikkelig god på.
Helt riktig.
Men, og det kjenner jo alle seg igjen i på en måte, det vanskelig, men uten å få de tilbakemeldingene så ville man jo, og hvis du bare hadde avvist dem, så hadde det jo aldri blitt noe bedre. Ikke sant? Og det der at hvis jeg gjør en dårlig jobb, så jeg jo avhengig av at noen sier fra til meg, sånn at jeg kan ta og bli bedre på det. Og det tenker jeg at hvis du som sitter der hjemme nå har hatt en dårlig opplevelse, enten da med Torbjørn eller med noen andre, så det jo litt avgjørende at det ikke din oppgave å lære opp norsk legestand eller jordmødregjeng til å bli bedre, men hvis du trenger å få snakket om det, så kan du godt få, så det bra for de å få beskjed om det de kan gjøre bedre.
Helt riktig, og jeg helt utrolig glad for de tilbakemeldingene jeg har fått underveis, og jeg utrolig ydmyk for at folk tør å sette seg ned og skrive, ikke sant? Jeg har jo også da, i kraft av det jeg holder opp med, fått beskjed om å ta samtaler med de som har klagt sånn ordentlig heftig til avdelingen.
Ja.
Og da har jeg på en måte litt sånn nøytral, ikke vært involvert i fødselen part da. For det så viktig å kommunisere det ordentlig og ta innover oss at vi faktisk lytter til klagen og tar det ordentlig. Så jeg håper ikke at jeg kommer til å komme på jobb liksom, med månedstid så ligger det sånn 15 klagesaker i
posten. Nei, men det mer sånn...
Men jeg interessert i det, og jeg tror alle skal gjøre det. Og det jeg sier til alle, når de kommer til meg og har en sånn vanskelig opplevelse, så sier jeg følgende, skriv det til avdelingen. Og så skjer ingenting. Jo, vet du hva? Hvis du skriver brev til avdelingen og adresserer det til ledelsen på føravdelingen på sykehuset ditt, så vil den det brevet måtte hva heter det, prosesseres eller det må, da går det gjennom en sånn der kvern altså. Det må ha kopi til de involverte, det må komme en besvarelse skriftlig, det skal inn i et sånt eget sånt datasystem og få en sånn kodenummer og sånt nå, slik at det tas på alvor
og så kan det være kanskje noe terapeutisk å bare faktisk sette det på papir også, og liksom få ryddet i eget hode, og liksom få den der, dette var sånn jeg opplevde det, ikke sant? Da har du det svart på hvitt for din egen del også. Det du sier med at man kommer inn i en fødsel med noen forventninger, ikke sant? Det har bygget seg opp gjennom 9 måneder, og kanskje lenger enn det, at du skal glede deg til dette øyeblikket. Og så det et eller annet som ender så kjipt for deg, at du sitter igjen og har det vondt etterpå. Moralen jo liksom at det er et helt system som bygget for at du ikke skal ha det, og ikke sitte med det. Det kan likevel skje, systemet ikke perfekt og alt sånt, men hvis du sitter og har det dritt, så det noen som pliktig til å hjelpe deg, og som kan hjelpe deg da, med det sånn at du, for du har vel sett en del kvinner da, og dette vet jeg fordi du har fortalt om det da, men som da, hvor det faktisk blir bedre, ikke sant? Og hvor de klarer å bli gravide på nytt, og så blir det en helt annen opplevelse andre, eller tredje, eller fjerde gang.
For det jeg må si da, når vi har da gått gjennom disse vanskelige fødselene, og vi har snakket oss gjennom det, og vi har funnet ut liksom, hva var dumt, hva var ikke dumt, hvor kan vi måtte sette inn støt, og så blir det bedre neste gang? Fordi det må jo være noe, liksom, det må være noe annet enn å bare ha fortømt seg, det må liksom brukes til noe. Mm. Så liksom, disse fem punktene gikk dårlig sist, de må vi ivareta. Hva er sjansen for at det skal skje igjen? Og så videre. Og så sier jeg til alle sammen, det som bra med en dårlig opplevelse, for det går an å hente noe bra ut av det, det at du har en erfaring rikere som jo negativ, men som du kan bruke til din fordel. Hva mener jeg med det? Jo, det betyr at faller den litt lavere neste gang. Hvis du skulle enda med et nytt cashing, fordi du går inn og tenker, nei, det går vel ikke noe bra nå, eller, og så går det mye bedre. Og så vet vi nettopp hvor vi skal legge de viktige planene. Ja. Så vi bruker det til noe positivt. Og de fleste sier til meg etterkant at det var akkurat det. Altså, og så kommer jeg til det. Det blir en nytt akutt cashnitt da. Selv om vi ønsket oss en vaginal fødsel. Og vi hadde jobbet masse for det og lagt masse planer. Og så har jeg spurt dem liksom, hvordan har du det? Var det dumt? Nei, har det så mye bedre enn sist? Så jeg liksom, hvorfor det? Jo, nettopp fordi at jeg trodde jo innerst inne at det skulle bli cashet allikevel. Så nå hadde jeg liksom en annen instinkt i det. Jeg kom ikke der og tenkte at jeg er liksom moder jord som skal føde uten smertelinjen. Alt skal bare gli ut. Jeg tenkte at ja, det går kanskje som sist. Og så gjorde det. Men jeg kjente på at folk rundt meg tok meg på alvor. Ja. Viste meg en trygghet. Jeg fikk god smertelindring. Jeg hadde jordmor inne hos meg hele tiden som fulgte alt opp. Og ja. De planene som lå i journalen som du hadde skrevet, de ble varetatt. Så jeg har det mye bedre. Ja. Så den traumatiske fødselen som var sist, som endte opp med at hun kanskje fikk en barseldepresjon, som endte opp med at hun hadde det vondt og vanskelig, som endte opp med at hun gråt voldsomt når hun var hos meg første gangen, det snudd.
Ja.
Nå det et annet sted og klar for å gå videre, og klar for å bli mamma en gang til.
Ja. Herregud, så hvis du som hører på nå tenker sånn, fader, det her minnet meg om, jeg har sittet på en sånn gryte som jeg har sittet på lokket til etter min første eller andre fødsel, den du har gått gjennom som du synes var dritt, og jeg gruer meg til noen ting ved å bli gravid på nytt, eller jeg er gravid, og jeg kjenner at det pipler ut. Nå jeg bekymret sånn. Så hvis jeg skulle oppsummert denne episoden, så det rett og slett sånn at det ganske mange som har det sånn. Det unødvendig mange som går og kjenner på de følelsene, uavhengig av om det skjedde noen komplikasjoner sånn medisinsk i forrige fødsel, eller ikke, om det har noe i epikrisen din eller ikke. Og det går ikke nødvendigvis over av seg selv. Du må gå og få hjelp til det, og du må bli tatt på alvor. Du må komme på poliklinikken til Torbjørn, eller et sted der du bor. Og hvis ikke det tilbudet finnes, så må du etterspørre, ikke sant, den hjelpen. Fordi at hvis vi skal tro Torbjørn her, da, så det sånn at de trent til å skulle ta ordentlig godt vare på, spesielt dere som redde for det her. Stemmer det, Torbjørn?
Det stemmer på en prikk. Og så det kanskje ikke alle sykehus som... Jo, de aller fleste fødelinger i landet faktisk slik at de har folk rundt her. Det trenger ikke være en fødselslege. Det kan like gjerne med en jordmor, kanskje heller en jordmor. Ja. Men det i hvert fall... bruk helsevesenet for det har vært, og dette kan vi, og vi her. Og det er ett mantra her i hodet alltid, som også gjennomsyrer den nye boken min, det ordet trygghet. Du skal få bli trygg hos oss.
Mm. Tusen takk for at du kom tilbake til Foreldrerådet, Torbjørn.
Tusen hjertelig takk for at du inviterte meg.
Det ikke bare fødsler som ikke blir som forventet. Det å ha barn, synes jeg, en evig overraskelse over nye utfordringer. Det som jævlig deilig da, når ting ikke blir helt sånn som man tror, eller som man hadde håpet, det å høre at sånn det for andre mennesker også. Det derfor det så fint og viktig at dere fortsetter å sende meg lydklipp. Du tar opp telefonen din, så snakker du inn i den i lydopptak, og sender klippet til thea.klingberg@gmail.com. De som deler av seg selv her på podcasten, de får en foreldrerådeveske i premie. Det jeg liker aller best at dere sender, sånne historie fra hverdagen, hvor dere ikke naila livet helt. Nå skal du få høre en nydelig liten anekdote fra Susanne.
Du, jeg har jo en liten gutt på 7 år. Han har en kompis som overnatter innimellom, og de var sultne selvfølgelig før de skulle legge seg, for de spiser jo ikke middagen som jeg serverer I de porsjonene de skal ha, for de så gira på å spille og leke og sånn. Så på tampen av kvelden, når de skal ta og legge seg, så tilbyr jeg de nudler til kveldsmat, fordi jeg hadde ikke lyst til å varme rundstykker og begynne å styre med masse oppvask og sånn, så jeg tenkte, koke Mr. Lee-nudler, dritlett, dritgodt, bli mett, sove bra. Og så spør jeg guttene, vil dere ha nudler? Liker dere nudler? Ja, sier de. Og så lager jeg nudler, og så får de nudlene, og så spiser de ikke nudlene. Og så liker de plutselig ikke nudler. Og I stedet for å være raus, og liksom si sånn, ja, det var kjipt, de koster jo bare 5 kroner pakka, det gjør jo ingenting, la oss smøre noen knekkebrød, gutter. Så blir jeg sånn sur som nekter dem å få mer mat. Da skal de legge seg sultne og straffes. Ikke bare sønnen min, som for så vidt greit nok, fordi han en kresen liten motherfucker. Men, og liksom behandle kompisen hans på jevnt nivå, som på en måte ikke vant med mitt sånn temperament. Da. Det var liksom, jeg følte, det føltes ikke helt innenfor etterpå, å vite at det lå 2 gutter på 7 år og var litt sultne og skulle sove den natta.
Det så deilig å høre at ikke det bare jeg som en sånn streng mamma. Noen ganger så får jeg høre at Tidemann sånn, mamma, vennene mine liker deg veldig godt og sånn, men du også den strengeste. Tenker jeg sånn, ja. Det kan jeg leve med. Det helt essensielt for denne podcasten, og for meg da, som lager den, at dere deler deres hverdagssituasjoner med meg, ikke sant? Fordi hvis du sitter og lurer på noe, du strever med et eller annet I oppdragelsen av barnet ditt, du sitter med noen følelser I mamma- eller pappa-jobben, enten om deg selv eller relasjonen du inne I, eller om du usikkerhet, alt det der. Hvis du sitter og har et eller annet sånt issue, så kan du banne på at det 10.000-vis av andre som har det samme issue. Du bare kjenner dem ikke. Og det du skal gjøre å sende meg en mail, ikke sant? Eller en melding på Instagram, på foreldrerådet der, og så skal du fortelle meg om hva du lurer på. Ikke sant? Hva det du sitter og lurer på, som du har lyst til å få hjelp til? For da kan jeg, leder for dette gruppearbeidet her, kan da gå og finne en ekspert som kan svare. Det så enkelt. Du sender meg ditt problem, jeg finner en ekspert som kan hjelpe deg med det. Det liksom avtalen vi holder på med. Bare sånn for å minne dere, ta en fot I bakken på hva foreldrerådet egentlig Og så må jeg si at jeg kjempetakknemlig for at så mange mennesker hører på denne podcasten. Det Norges største podcast for foreldre, og det veldig, det hadde jeg aldri trodd at den skulle bli, da jeg begynte å lage dette lille prosjektet. Det jo bare på grunn av dere, fordi dere hører på. Det megakult. Fortsett å fortelle det til vennene deres, for det 10.000 vi som ikke har oppdaget den nå. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til.
Produsert av Rubicon.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.